Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Ihanaa keskiviikkoa Pimppiheimolle. Tällä juttelee Piritta ja toisella puolella pöytää tällä kertaa.
Tälläkin kertaa, Rosanna.
Eikö, tämä on mun mielestä niin hauskaa, kun me aloitetaan aina tällä, että esitellään itsemme. Ja joo. Sitten aina toisella puolella pöytää on joku,
oletko huomannut. No, koska täällä podcast-studiossa istutaan tavallaan niin kuin eri puolilla pöytää. Se ei tarkoita, että me ollaan niin kuin jotenkin eri mieltä, vai ollaanko?
Joo, siis ja jos ollaan eri mieltä, niin se kuuluu asiaan, koska silloin tulee hyvää keskustelua.
Ja tulevasta jaksossahan voi ehdottomasti sanoa, että tuli keskustelua suuntaan, että toisteen ja meidän vieraaksi saapuu ihana Chike.
Kyllä, Chike Ohanveja. Hän on siis mies, joka on kutkuttanut mua monella eri tapaa. Kyllä, ei siis, nyt ei fyysisesti koskemalla, vaan ihan siis niin kuin, hän on yksi aurinkoisimpia ja positiivisimpia ihmisiä, ketä mä oon ikinä tavannut. Hän on hyvinkin semmoinen niin kuin ilopilleri ja hänestä huokuu sellaista hyvää energiaa. Mutta tänään opittiin hänestä paljon sellaisia juttuja, mitä mä en ainakaan itse osannut edes arvata.
Kyllä, ja tehdään poikkeuksellisesti nyt tämä intro tähän jaksoon, eli tämä alkuhöpötys vasta niin kuin jakson tekemisen jälkeen, koska ei me oikein itsekään tiedetty ehkä, että mihinkä kaikkialle toi keskustelu tulee johtamaan, ja sehän johti.
Kyllä, koska jakso on aika pitkä.
Jakso on pitkä, mutta ei haluttu leikata mitään pois, koska siis tosi mielenkiintoisia keskusteluita, hauskoja heittoja, ja ehkä sitä just, että siitä Chikestä oppi aivan täysin uusia asioita ja hän näytti tosi niin kuin uusia puolia ja mun mielestä todellakin kuuntelemisen arvoinen jakso, yllättävää, että mä sanon niin, mutta siis vaikka tämä on pitkä, niin tarina on oikeasti tosi hyvä.
Kyllä, se on erittäin syvä. Syvyyttä jaksosta löytyy nimittäin todella paljon. Eli hei, kaikki pimppiheimolaiset, enjoy!
Ihanaa, kun pääsit meidän vieraaksi, ja me halutaan yleensä, että kun joku vieras, niin saa itse esitellä itsensä, niin miten sä esittelisit itsesi?
No siis aivan ensimmäiseksi kiitos ihanat tyttäret, että olette minut tänne kutsuneet. Mä olen Chike Ohanma, mä olen näyttelijä, mä olen 6-vuotiaan tyttären isä. Mulla on äiti ja mulla on 2 vuotta nuorempi sisko, niin tähän teemaan teeman mukaisesti.
No,
ja Helsingissä asustelen, mutta sydämeni on Vantaalla.
Okei.
Toi on ihana mun mielestä, kun mainitaan toi just, missä se sydän on. Kun mä aina muistan mainita se, että hei, pori. Ja se on jotenkin semmoinen edelleen, että 25 vuotta kohta asunut sieltä pois. Ei nyt ihan niin paljon 20 vuotta. Ja edelleen mä koen olevani tosi vahvasti porilainen ja sydämeni on siellä.
Joo. Mä en tiedä, mitä starilaisuus on.
Niin, en mä tiedä, siis, mutta musta tuntuu, että nuo porilaiset, niin ne niinku kyllä jaksaa nostaa sitä, että he on Porista.
Niin,
ja heidän ei
edes tarvitse
kertoa sitä, että he on Porista, vaan me kyllä huomataan se niinku ihan heti. Mutta itse tietysti mä oon kotoisin Lapista, ja kyllä mä niinku, mä Haaprannasta kotoisin, ja identifioin itseni kyllä hyvin vahvasti kuitenkin edelleen niinku tänä päivänäkin sillä tavalla ruotsinkieliseksi ja ruotsalaiseksi, vaikka mulla on ihan Suomen passi nykyään ja asunut Suomessa jo vuodesta 2010.
Ootsä Lapin noita, osaako taikoa?
Mä voin sanoa, että jos joku on noita, niin minä. Mutta mennään siihen sitten jossakin toisessa jaksossa.
Kyllä, tästä täytyy tehdä jossain vaiheessa juttua, koska mulla on myös noitia suvussa ja tästä on aika hauskoja tarinoita.
Mutta mitä sä teet sun elämässä ja minkälainen niin kun, sä kerroit, että sä oot isä, mikä mun mielestä ihanaa, että sä kerroit sen tyyliin toisena siihen, että isä. Niin kerro vähän siitä, minkälaista on olla tytön isä esimerkiksi?
Ensinnäkin faijana oleminen on ihan parasta, niin rakastan sitä ihan hirveästi. Mä oon siis isoveli 2 nuoremmalle sisarukselle ja vanhimmista kaikista, niin se huolehtiminen ja se jotenkin häärääminen siinä ympärillä on hyvin tuttua. Mm. Että sinänsä silloin, kun tuli sitten isäksi, niin se ei hirveästi muuttanut. Rehellisesti sanottuna, niin kuin mä koen, että ensimmäiseen 4-5 vuoteen mä en kokonaan, että mä sain mitään äänes uusia kokemuksia.
Tämä on kyllä ihan käsittämätöntä kuulla, koska ajattelee, kuinka moni kokee niin, että se alkuvaihe on ihan semmoista mysteeriä. Ja siis ihan sekä niin kuin äidille että isille. Vai mitä sä oot ajatellut? Koska tosi monelle se alkuvaihe on ihan sellainen, että mitä mä teen tämän kanssa ja tämä on kaikki ihan uutta. Mitä tämän vauvaa pidetään suurin piirtein sylissä? Tai aika harvalla on ton tyyppistä kokemustaustaa.
Joo, mua ei pelottanut kyllä se niin kuin yhtään, täytyy sanoa. Että kyllä se oli hyvin yksinkertaisesti, että tämä on tosi tuttu. Mä tiedän, mitä nämä uhraukset on. Mm. Ja että myös sen tietyn nautinnon siitä, että pääsee pienestä niin kuin pitämään huolta, niin... Se oli ihanaa.
Olitko aina haaveiluisyydestä? Se kiinnostaa mua tosi paljon. Onko se semmoinen asia, mitä sä oot pienestä asti ajatellut, että jonain päivänä musta tulee isä tai haluaisin olla?
Kyllä mä oon aina tiedä, että musta tulee faija. Mm. Kyllä mä niin kuin 13-vuotiaana tiesin, että musta tulee faija. Ja sitten aloin kanssa katsomaan maailmaa vähän sen kautta. Sillä mä tykkäsin hirveästi katsoa Supernanny-ohjelmaa telkkarista muun muassa.
Sillä se tuleekin nyt niin luonnollisesti kaikki.
Mutta lähtökohtaisesti sellaisia niin kuin kasvatuksellisia juttuja. Että toki on myös kiinnostunut psykologiasta ja näin päin pois. Mutta kyllä mä tiesin, että musta tulee jossakin vaiheessa isä. Ei se sellainen niin kuin haave ollut, että niin kuin, jes, voisinpa joku päivä. Mm. Vaan enemmänkin toteamus, että kyllä, minusta tulee jossakin vaiheessa isä. Mä uskon, että mä vielä tässä lisään.
Ja siis onhan se tietysti niin kuin mä oon vanhin sisarus viidestä, niin mä oon elänyt koko elämäni, koko pienen elämäni, niin koko lapsuuden, niin mulla on ollut tosi paljon lapsia ympärillä. Ja tavallaan se ehkä se mun oma ajatus myös siitä, että minkälaista olisi olla äiti. Mulla ei ole lapsia, mutta toivottavasti pian on. Ja kyllä mä oon aina ajatellut, että musta tulee äiti ja kaikki mun niin kuin, ympärillä olevat lapsetkin, niin en mä ole koskaan niin kuin teksku ottaa ne syliin. En mä ole miettinyt ikinä, miten tätä pidetään. Että se tulee hyvin luonnollisesti jotenkin ehkä sieltä, että on pitänyt niitä neljää nuorempaa sisarusta ja vaihtanut kakkavaippoja ja ollut niiden kanssa, tiedätkö, niin kuin kuitenkin neljä nuorempaa, niin kaikki on myös ollut erilaisia silloin ihan vauvana, sitten niin kuin vähän isompana ja näin. Niin kyllä mä uskon, että se on yksi niistä asioista, mikä tossakin juurtaa, että susta tuntuu tosi luonnolliselta, että sulla on sisaruksia ja sä oot se vanhin, johon aina kuitenkin vähän laitetaan sitä, että näitä nyt vähän esimerkkiä ja...
Joo, eikä vähän silleen niin kuin mun faija nigerialainen, niin kyllä se on ensimmäinen poika, se kantaa vastuuta tosi paljon.
Niin, aivan.
Niin se on tavallaan sitten siitä, että se on sitten siitä, että jos vanhempia ei ole paikalla, niin sitten se on meikä.
Tämä on siinä mielessä kiinnostavaa kuunnella, koska mulla on niin kuin, tietysti teen äitien kanssa paljon työtä, niin se toi ei ole itse asiassa ehkä niin kuin välttämättä ihan itsestäänselvyys suurimmalle osalle estetään tänä päivänä enää. Toi kokemus, että on kokemusta lapsista. Ja sen takia mä sen nostinkin tuohon, että mun mielestä oli ihana kuulla teiltä molemmilta, että kuinka mahtavalla tavalla teille se oli heti luonnollista. Ja tosi monihan saattaa ihan suoraan sanoa jopa, että ei tykkää ensimmäistä kahdesta vuodesta just sen takia, että he haluaa sen kävelevän ja puhuvan lapsen, että he oikein tiedä, mitä se vauvan kanssa tehdään. Ihan siis niin kuin, en puhu nyt pelkästään niin kuin isistä tai äideistä, siis huomasta kummasta, vaan molemmilla saattaa olla. Tämä on tosi ihana kuulla.
Ja enhän mä voi herran aika tietää, että minkälaista se sitten on. Ehkä mä oon ihan paskat housussa, enkä tiedä, miten sitä lasta pidetään, mutta ainakin mun niin kuin oletus ja mun ajatus on tästä asiasta tämmöinen. Mutta miten niin kuin, se mua kiinnostaa, että kun sulla on kuitenkin tyttölapsi, 6-vuotias, niin miten sä koet, minkälaista niin kuin, minkälaista on olla nimenomaan tytön isä? Uskoksä, että se on erilaista kuin, että jos sulle ehkä vaikka joskus tulee vielä toinen lapsi ja se on poika, niin uskoksä, että se on erilaista, kun kuitenkin sä sanoit, että sunkin isä on kasvattanut sut tietyllä lailla, niin olisiko se niin kuin, uskoksä, että siinä olisi ero?
100%.
Niin.
Ihan suunnattoman suuri ero. Mä uskon, että se olisi mä oon tosi iloinen, että mun ensimmäinen lapsi oli tyttö. Mä oon myös aina tiennyt, että mun ensimmäinen lapsi on tyttö ja sitten seuraavan poika.
Mm. Oi, saako tuohon tarttua vähän?
Saa tarttua, mä puhun jo lapinoidista.
Kuinka kaukaa sä muistat ton fiiliksen?
Varmaan 13-vuotiaasta.
Joo. Mulla on tää ollut ihan samanlainen fiilis, esikoinen on poika ja siis mulla on nimi hänellä 15-vuotiaasta.
Joo. Joo, mutta toi myös vaikuttaa siltä, että toi on silleen, että siinä vaiheessa, kun aletaan olla niin jotenkin sukukypsiä. Mutta kyllä mulla oli aina hyvin selkeä se, että ei mulla ole kysymystäkään se, että kuka sieltä tulee ekana. Että kyllä mä sen tiesin. Mutta palataksemme siihen, että siis...
Pojan kasvattaminen nimittäin varmasti, tai yleensäkin sä puhut siitä, että 100% se on erilaista sitten toisen kanssa. Niin mitä sä koet, että siinä olisi eniten erilaista?
Oi, tämä on ihan helppoa. Siis se, että mä tein ihan suunnattoman määrän tätä itsetutkiskelua. varsinkin siinä vaiheessa, kun tiesi, että nyt olisi lapsi tulla. Tässä on tämä niin kuin 9 kuukautta aikaa.
Toimitusaika.
Aikaa pohdiskella, että mitäs tässä nyt oikein haluaa muksullensa antaa. Minkälaisen ihmisen ja isän tästä nyt oikein haluaa muksullensa antaa. Niin mulla oli tosi paljon sitä, että hyvä, no niin, mulla on toi trauma, mulla on tollainen käyttäytymismalli. Mulla on tietty juttu, että mun pitää nyt niin kuin selvittää tässä turbovauhdilla. Niin sitten mä menin selvittämään niitä tosi paljon ja menin myös sitten ihan tuonne Amazonin sademetsiin asti ayahuasca-seremoniaan sitten siellä ennen muksuni syntymään niin kohtaamaan itseään. Ja tulin toisella miehen sieltä takaisin. Mulla oli, että hei, mulla on mun tietyt traumat, jotka jokainen vanhempi lapselle saa antaa. Mutta mä olin, että jos yritetään sille, että mä annan perinnöksi lapselle, niin kesämökin.
Etkä sitä trauma. Koitko sä muuten, että tuli niinku sukupolvien takaa jopa ne traumat? Vai?
Oi kyllä, kyllä. Mutta se on toisen podcastin. Silloin puhutaan muista jutuista, mutta kyllä. Niin mä halusin puhdistaa vähän sitä pöytää siitä jotenkin baggageista, siitä kantamuksesta, mitä kannettiin. Niin ehdottomasti. Mulla oli myös helpompi suhtautua lapseeni lapsena, kun se ei ollut poika, joka silloin oli enemmänkin niin kuin edustus itsestä. Vaan että siinä, missä niin kuin, niin kuin pojasta polvi paranee, niin tässä oli silleen, että mun oli helppo suhtautua lapseen lapsena, koska se oli tyttö, eikä se edustanut niin kuin minua suoraan.
Se on tosi mielenkiintoista, että sä oot ajatellut noin, tai ajattelet noin. Tosi mielenkiintoista.
Niin, sanotaan näin, että mä tiedän, että mä oon parempi faija pojalle nytten, kun mä oon päässyt olemaan jotenkin hellempi sille tyttärelle, kuin mitä mä olisin vaikka jotenkin nuorelle itselleni tyyppisesti. Että siihen saattaa projisoida tosi paljon vaan omia jotenkin haluja, tarpeita, mieltymyksiä tai sitten niinku niitä niinku epäonnistumisia myös. Ja unohtaa sitten se, että tässä on nyt kysymyksessä kuitenkin uusi lapsi, tuore tällainen henkilö, joka ei suoraan ole kopio sinusta.
Ja tämä on niin, toi on niin, toi siis on mä oon niin joutunut käymään tuon keskustelun just lastani isän kanssa just siinä, että kun hän, mä aloin jossain vaiheessa näkemään, että hän näkee pojassaan itsensä. Ja sitten se saattoi ihan sanoa sen just ääneen, me ollaan puhuttu tästä niin kuin moneen kertaan, niin että hei, että Lukas sitä tätä totoa, että se on ihan samanlainen kuin hän. Sitten mä olin ihan melkein ravistamaan sitä, että tiedätkö, kun se ei ole yhtään niin kuin sinä. Mutta tämä on se, mitä me tehdään usein, että siihen samansukupuoliseen lapseen, niin jotenkin heijastetaan paljon sitä omaa kasvuprosessia, omia muistoja ja omia niin kuin menneitä kokemuksia. Ja just sitten nähdään vaan korostetusti ne.
Niin, ehkä just niitä asioita, mitä itse ei ehkä päässyt sitten tekemään, niin ehkä niistä yritetään saada se oma lapsi sitten tekemään niitä, että kyllähän noita nyt on nähnyt niin kuin näkee joka paikassa, kun meet johonkin junnun jalkapallopeliin, niin siellä on kuule laidalla semmoinen joku faija, joka ei ihan itse onnistunut siinä jutussa, mitä olisi ehkä halunnut tehdä, niin se sitten kuule ihan täysiä yrittää, että se lapsi, ja se lapsi ei välttämättä ole itse edes niin kiinnostunut. Mutta just toi mun mielestä hienosti sanottu, että sä kuitenkin halusit niin kuin mieluummin antaa sen kesämökin sille lapselle niin kuin perintönä.
Kaikki haluaa tehdä sen mieluummin, niin se, että osaako saa se arjalla niin. Erikseen, niin.
Mutta et sä kuitenkin mietit siinä vaiheessa, kun sä tiesit, että susta tulee isä, että mitkä on ne asiat, mitä sä haluut tavallaan antaa eteenpäin sille sun lapselle. Niin toikin on tosi mielenkiintoinen fakta, koska tietysti varmasti siinä vaiheessa, kun se on se 9 kuukautta, niin oikeasti pikku ressikin, että koko elämä muuttuu ja kaikkea näin. Mutta mä mietin kanssa sitä, että tossahan on niin kuin mieshän voi tehdä noin, lähteä Amazonin jonnekin sademetsään ayahuasca-konserttiin, mutta sitten taas ehkä niin kuin se nainen, joka kantaa sitä lasta, niin sille ihan ehkä niin kuin yhtä helppoa olisi tehdä tuollaista.
No ei sitä tarvitse, kun sulla, niin kuin sun sisällä on tuonne sielu.
Niin.
Silleen se matka on hyvin erilainen. Se kosketus siihen muksuun on, kun sä tunnet, että se on sun sisällä.
Kuinka paljon sä muuten ihan konkreettisesti niin kuin just juttelit vauvan kanssa jo kohtuaikana ja niin kuin, millainen kontakti sulla oli siihen, häneen silloin?
No kyllä mä sillä lauleskelin. No, tässä on myös se, että mä niin kuin, tämä muksu ilmoitti itsestään sillä kuukautta ennen kuin lapsen äitikään tiesi olevansa äiti, tai siis niinku raskaana, niin kyllä se kommunikaatio on ollut jo aika
ihan. Siis mitä? Voitko
tarkentaa tätä hiukan?
Siis mä näin unen. Mä näin unen kuukautta, tai viikkoa ennen kuin tuli positiivinen raskaustesti, jossa mulle niinku ilmoitettiin, että tässä on vanhemmat sängyllä, ja sitten siinä niiden välissä oli sellainen musta vähän vaaleampi, tämän niin kuin äidin silmillä varustettu tyttö, jolla oli sellaiset isot pompulasaparat päässä ja sitä pällisteli siinä. Ja sitten mä vaan kattelin. Ja, sit nää on, ja jos ihmiset tavallaan, jos on ihmisiä, jotka näkee paljon unia tai harrastaa jotenkin unien kirjoittamista, muistin kirjoittamista, niin tietää, että on tietyn näköisiä unia, jotka on kirkkaampia ja siellä on tietyn näköinen fiilis. Niin mä olen, että no tämä minä muistan. Sitten mä olin, siihen pällisteli. Ja sitten kuukautta sen jälkeen, viikkoa sen jälkeen sitten tosiaan tuli tekstiviestillä, että hei, tässä olisi tämä raskaustesti. Ja mä olet, okei. No niin, no sieltä on sitten tyttö tulossa.
Että sua valmisteltiin jo etukäteen.
Oi kuule.
Tervetuloa Pimppiheimoon.
Ja siis 9 kuukautta, se on pitkä ja lyhyt aika tulla vanhemmaksi, mutta se on ehdottomasti tarpeeksi.
No eiköhän siinä muutenkin sit luonto on hoitanut sen niin, että siinä on se 9 kuukautta aikaa odottaa sitä lasta. Että ehtii ehkä vähän valmistautua ja kyllähän siis monelle ihmisellähän se voi olla ihan siis jäätävä shokki, että susta tulee vanhempi nimenomaan ehkä ton takia, mitä, että kun peilaa itseensä paljon siihen, että onko sit tarpeeksi ehjä tullakseen vanhemmaksi. Ja just tämä, että ei halua ehkä viedä niitä omia traumoja, niin toihan on niin kuin...
Mutta toi on mun mielestä ehkä poikkeuksellista kypsyyttä myöskin. Niin kuin ne, ensinnäkin toi, että sä ajattelit jo sitä, että haluaisi siirtää omia traumeja. Sitä aika harva tulee vanhemmaksi niin, että ikinä miettii traumeensa siirtämistä yhtään millään tavalla. Että kyllähän täytyy nyt siitä aika paljon sulle niin kuin heti sanoa ihan ääneen toi, että on ihan mielettömän upea kuulla ja sun tytär jo näin päivänä tulee olemaan erittäin kiitollinen siitä, että kyllähän näitä traumat aika helposti siirretään aina ihan näppärästi sille seuraavalle sukupolvelle.
Joo, kyllä mä parhaani yritin. Olen kuitenkin huomannut, että silleen, vaikka mä paljon otin, niin kyllä siellä silti on jotain jäljellä.
Eikä me päästä koskaan niistä kaikista, sehän on fakta.
Ja sehän siinä onkin tavallaan, perfektionisti minussa haluaisi tavallaan, että asiat menisivät juuri niin, jos mä harjoittelin jotain tarpeeksi, niin musta tulee niinku sen mestari, silleen näin. Mutta ihmisyys, eikä kenen eikä vanhemmat ole, niin toimit tavallaan noin. Mutta kyllä se on hyvä, että sit niitä asioita miettii ja että mitä haluaa. Ja myös se, että, ja sit varsinkin kun tosi monesti on ihmisiä, jolloin sit, jos on ollut jotain raffimpeja perhetaustaa tai jotain vastaavaa, niin on, että minä teen toisin kuin äitini tai isäni. Ja kuvittelee, että sillä tavalla sä pääset jotenkin siitä äidin tai isän traumasta eroon. No mutta se ei pidä paikkaansa. Koska niin kauan kun sulla on siinä yhtälössä mukana jompikumpi niistä vanhemmista, sä edelleenkin reagoit siihen traumaan vanhempiesi kautta. Eli yksi asia, mitä mä, ja varsinkin siinä vaiheessa, sit, kun tulee muksu, niin ne asiat, ne äidin niin kuin heristävät sormet tai sille jotkut niin kuin faijan, ei edes sille sanat, mitä se on sanonut, vaan tavat, millä se on ajatellut, puskee sulla, koska se on luontaa.
Kyllä, ja ne on aika paljon, siis täytyy muistaa, että nuo ongelmathan on se, että me ei pystytä millään tiedostamaan edes kaikkea, mitä me kannetaan mukanamme. Ja toi on vasta se ensimmäinen, että ensin täytyy tiedostaa jotain, ja sitten sä pystyt työstämään sitä ja toivoa, että jossain matkan varrella sä pääset siitä eroon.
Mutta tästä tulee nimenomaan se, mitä mä itse duunasin sitten siinä vaiheessa, kun väistämättä tulee. Että kun nyt olen samassa asemassa kuin omat vanhempani, niin jos sieltä tulee se hirveä niin kuin sormen heristys. Ja sitten sä pelästyt sitä, voi ei, toistaa sitä samaa, mitä niin kuin äitini on tehnyt. Niin älä hätäile, se on luonnollista, se on sun geeneissä. Pitää huolehtia, että sä tiedät, niin kuin, sä olet oppinut tätä vanhemmiltasi, myös niitä hyviä juttuja. Mutta siinä vaiheessa, kun sen hiffaa, niin sulla on mahdollisuus ottaa se silleen, että onko tämä tarpeen tähän tilanteeseen? Haluanko mä käyttää tätä tällaista ajatusmaailmaa? Ja sitten ehkä tässä on jotain hyvää, niin jos se tulee niin kuin tasolla 7 se sormen heristys, niin laita se omalla kohdalla vaikka sillä, että taso on 4. Niin siinä vaiheessa se ei ole enää se sun äidin sormi, vaan se on sun oma sormi, joka siinä heristää. Ja sä voit jättää sen sun faijan tai mutsin pois siinä yhtälöstä.
Kyllä.
Ja olla sillä, että hei, nyt tämä on korjattu, tämä trauma. Ja sitten on tullut valuuttaa.
Niin. Ja toinen on hyvä muistaa se, että mä uskon myös siihen, että sekin jonkinnäköinen trauma elää täydellisyydessä. Eihän me niinku valmista lapsia täydelliseen maailmaan ja täydellisten ihmisten keskelle, että heidänkin kuuluu kerätä sitä resilienssiä.
Mutta nyt kun sä puhuit sun äitistä tuossa ja hänen sormestaan, niin minkälainen suhde sulla on sun äitiin ja onko se muuttunut? Varmasti on muuttunut, mutta miten se on muuttunut vaikka vuosien varrella ja onko se muuttunut myös nyt, kun susta on tullut vanhempi?
No siis luonnollisesti äitini ei enää laita minua peittojen alle sänkyyn ja lue iltasatua, vaikka äitinä on suunnattoman hyvä kertomaan iltasatuja. Niin mä muistan sen hetken joskus tuossa varhaisaikuisuudessa, sanotaanko mä olin joku ehkä 17-18, ehkä just sillä päälle 18. Ja sitten mä annoin äidille lahjaksi sellaisen, onkohan se muki vai se oli ehkä joku kynttilän tällainen, sanotaan, että se oli muki, jossa luki sille tyyli ystävä tai jotain vastaavaa. Se oli johonkin mahdollisesti äitienpäivä tai synttärilahjaksi. Joku tosi hieno lahja, mitä nuoret ihmiset antavat vanhemmilleen. Mutta äiti oli vähän jotenkin loukkaantunut siitä, että mikäs tämä keissi oikein on. Että mä oon sun mutsi. Mutta se oli sellaisen aikakauden jälkeen, meillä oli ollut joku riitaisa kausi siinä takana. Ja sitten me yritettiin löytää toisiamme uudestaan. Ja meillä oli tosi hienoja keskusteluja tavallaan. Mä olin aikuisempi ja samalla tavalla olin jo lähtenyt tänne pesästä pois. Niin se oli sitten merkki siitä, että itse asiassa me ollaan nyt tässä niinku uudessa vaiheessa löydetty toisemme uudella tavalla. Ja olin siinä vaiheessa jo tullut siihen lopputulokseen, että äitini on, ei ainoastaan äiti, mutta myös ihminen. Mm. Jolla on omat tarpeensa.
Joka on iso oivallus.
Niin, kyllä. Niin tavallaan tämän ihmisyyden kautta. Niin sitten löysin itselläni uudenlaisen ystävän myös äidistäni. Niin sellainen, nytten tähän ainakin.
Millainen poika sä oot ollut sun äidille?
Me oltiin lapsena, siis kun mä olin pieni, me oltiin tosi läheisiä. Varsinkin, no siis tätä äiti sanoo. Mä luotan kyllä hänelle. Mä oon ollut pieni ja aurinkosilmäinen lapsi ja sitten ollut tosi niin kuin äidissä kiinni. Ja meillä on ollut tosi hauskaa siis yhdessä ollaan. Meistä on kauniita kuvia jossain auringon kukkapellolla.
Ei, te olette ollut siis tosi tiiviisti heti silloin. Koska toi on hauska tällainen pojan äitinä. Niin mä oon aina naurannut sille stereotyypialle, että niin kuin, kun miettää aina anoppi. Jonain päivänä tulen olemaan jonkun anoppi ehkä. Niin kyllä mä oon paljon miettinyt sitä, että kyllä mä joudun ehkä sitä napanuoraa venyttämään hänen kohdallaan ihan eri tavalla kuin tyttöjen. Että se on ihan siis niin kuin hassua ja mä oon aina pitänyt sitä ihan läppänä ja sketsinä.
Mutta se on niin kuin se meemisen joulumeeni, että parhaat jouluvalot on kun anopin auton takavalot lähtee pihaan.
Joo, että kun siis tämä on just mulla, kun mun haaveeni on jonain päivänä, että mä en olisi ihan hirveä anoppi. Että niin kuin ei asta rimaa kauhean korkealle, mutta silleen, että ihan oikeasti se on semmoinen, mitä joudun työstämään. Koska siis se on ollut, kun se poitsu on edelleen niin kuin koomista kyllä. Että kun ja se osaa käyttää sitä hyödykseen. Että kun se huutaa sieltä ihan vierestä, että saan kai lasin vettä. Niin sitten joudun ihan oikeasti käymään keskustelua itseni kanssa, että nyt et hae sitä lasin vettä. Että se osaa ihan itsekin hakea sen.
Mutta siis toihan on ihan mahtavaa, että se sanot on, koska siis toihan on ihan mielenkiintoista. Että siis niin kuin ollut erilaisia miesystäviä elämän varrella ja siis osa niistä anopeista, niin niissähän ei ole mitään vikaa siinä itse anopissa. Nämä on ihana ihminen, mutta sen pojankaan yhdistettynä, kun se melkein syöttää sitä poikaa, tiedätkö niin kuin höösää ja hääsää ja tiedätkö niin kuin ihan semmoista älytöntä, niin se on se, että sä et halua nähdä sitä sun omaa kumppania siinä, että on
kauhean seksikästä
syötetään. Että siinä anopissa itsessään ei välttämättä ole mitään vikaa. Että se on niin kuin hyvä pointti.
Se täytyy tunnistaa.
Ja yhdistettynä, niin Piritta, muista tämä sitten joskus jatkossa.
Joo, kyllä mä siis, mä oon työstänyt tätä monta vuotta, hän täyttää 16. Ja kyllä mä siis jos 10 vuoden kohdalla niin joutun alkaa tekemään itseni kanssa. Hän joutuu itse tekemään leipänsä ja muut vastaan. Että kyllä mä koen myös vastuullisuutta sen suhteen, että mä en aio lähettää poikaani maailmalle niin, että hän ei osaa pestä pyykkiänsä ja hoitaa omia asioitaan ja olla niin kuin ihan täysin itsenäinen mies. Että kyllä mä osaan poistua.
Joo, mutta tästä tulee tavallaan toi niin kuin äitien ja isien roolit myös ihan eri tavalla. Koska silleen muksut kuitenkin on hirveän vahvasti kiinni äidissään silloin kun ne on tosi pieniä. Niin mä muistan, mun terapeutti sanoi jossakin vaiheessa sellaisen niin kuin läpän siitä silleen, että äidin tarkoitus on suojella lasta maailmalta. Ja isän tarkoitus on suojella lasta äidiltään.
Mielenkiintoista.
Ihan mahtavasti sanottu, nyt kun miettii asiaa.
Mutta se on nimenomaan sitä, että siinä vaiheessa, kun sitä ei tarvitse enää hyysä tai pitää niin, sillä syyllistä, niin. Koska se on ihana pieni mytty, maailman tärkein asia, johon menee ihan suunnatta määrä energiaa. Mm. Ja se on maailman napa automaattisesti. Niin sitten, kun se alkaa vähän kävelemään ja sitten, kun se alkaa juoksemaan, niin siellä alkaa olemaan ne omat jutut. Niin sitten se on hirveän jotenkin myös... Siis väkivaltainen ajatus ajatella, että mä olen suojellut sua kaikellani. Mm-hmm. Sä olet ollut, ei ainoastaan niin kuin sellainen niin kuin naisella, sä olet ollut mun sisällä. Mä olen tuntenut, kun sä oot liikkunut ennen kuin sä oot syntynyt.
Joo,
ja nytten mun pitäisi päästää sut leikkimään noiden muiden lasten kanssa ja kiipeilemään puissa. Puissako?
Mutta tietysti mä oon ihan hirveän paljon tykännyt sit semmoisesta, niin kuin tulee jostain niin kuin, olisiko se... natiivi-intiaanikulttuurista säätys siitä, että ensimmäinen 3 vuotta se äiti kasvattaa lastaan ja sitten se siirtää sen 4-vuotiaana isälle, että vie se tutkimaan maailmaa. Ja jotenkin mun mielestä se on ainakin meillä toteutunut kauhean hyvin, että ainakin on ollut tosi kiinni sen ensimmäiset 3 vuotta. Ja sitten mä itsekin huomasin, että mulla tuli luontaisesti tarve, niin kun, että hei, me lähtetään isän kanssa niin nyt oikeasti ja sitten ne on touhunut koko ajan enemmän nykyään ihan valtavasti.
Ja se ei ole mikään, mä katsoin niin kuin tosi söpön videon tuossa Instagramissa eilen, jossa oli sellainen 3-vuotias tyttö laskettelemassa isänsä kanssa. Ja sitten sillä oli mikki sillä muksulla. Ja se sanoi jotenkin, että niinku on ihana lasketella sun kanssa isä, kun sä teet musta rohkean.
Mm.
Niin toi on jotain, mikä on tosi hyvä muistaa. Jotenkin sillä se, niinku, se isien merkitys siinä. Koska ihan fyysisestikin sitten se, mitä mä leikitän omaa muksua, niin versus sitten niinku sen äiti, on se, että mulla on mahdollisuus olla siinä alla mun pitkien käsieni kanssa, kun se kiipeilee niissä isoilla puolapuilla ja muilla hommilla. Koska mulla on, tää on helppoa, sillä että mun kädet on jo siellä käytännössä. Mm-hmm. Mutta ei se niinku ihan fyysisestikään, niinku äidin kanssa se ei ole mahdollista, ihan fyysisesti. Niin ihan jotenkin se, että joo, lapset leikkii, tai faijat leikkii muksuillaan vähän eri tavalla.
Siis onhan niitä kaikki niinku mahtavia videoita niistä. Siis mä oikeasti vaan ihan obsessoitunut jossain kohtaa niihin videoihin just silleen, että jätin lapseni yksin niinku mieheni kanssa tyli hetkeksi. Niin sit se on just silleen teipannut sen kiinni johonkin sohvaan omiin kalsareihin, että voi katsoa lätkemään. Et mä uskon siis itse asiassa vahvasti myös tuohon, että mullakin on paljon niin kuin isäihmisiä mun ympärillä. Ja mä uskon siihen, että voi olla niin, että se isän tehtävä voi monesti olla se, että vähän antaa sitä rohkeutta tehdä juttuja ja silleen, että mikä on ehkä niin kuin, päästään kohta siihen, mutta mikä on ehkä niin kuin miesten ja naisten ero, niin voi olla vähän toi, että miehet on vähän silleen enemmän. Tämä on nyt tosi yleistymistä, mutta niin kuin hälläväliä, tiedätkö, että jos menee vituiksi, niin kokeillaan uudestaan. Mutta välttämättä se äiti ei ole sen pienen lapsen kanssa silleen, että jos menee vituiksi, niin kokeillaan uudestaan. Mutta se isä varmasti, tiedätkö, jos vaikka joku pulkan laskeminen, niin se laskee puuhun, niin se varmasti vie sen uudestaan sinne laskemaan sillä pulkalla, että nyt tämä onnistuu.
Joo, mutta tai kyllä siis mä voin sanoa myös niin kuin äidin näkökulmasta, että kyllä mä oon välillä miettinyt, että miten hemmetissä ne pysyy edes hengissä välillä, kun siellä tehdään ihan, siis ihan omituisia. Jos asiat, mitä te olette tehneet just äsken? Ja sitten ei, kun me tultiin sieltä ja vähän kolahti pää siihen ja mä ajaan, no niin, hyvä.
Niin, kohdellettiin menemään. Niin. Mutta tässä, mitä mä sanon mun muksulle siinä vaiheessa, kun se kiipeilee jossain vähän korkeammalla. Mä sanon sille, että älä tipu. Mä sanoin sille, että pidä kovaa kiinni.
Kyllä, ei negaation kautta, tämä valmentamisessa kauhean tärkeä. Hei, tästä on viime aikoina puhuttu. Tietysti meitä kiinnostaa myös tosi paljon se, että mitä sä oot oppinut niin kuin ihan fyysisesti sekä itsestäsi että niin kuin kumppaneiden kautta, ehkä myöskin sitten niin kuin naisen kehosta. Et lähdetäänkö aluksi siitä, että mitä sä oot oppinut itsestäsi kehollisesti tässä matkan varrella?
Mä oon oppinut itsestäni, onpas kiehtova kysymys.
Sä voit itse asiassa avata sen aika monellakin eri tavalla.
Joo, no.
Millaista oli kasvaa pikkupoikana? Ja niin kuin miettiä kehoasioita. Onko se ollut oikeasti sulle millainen kokemus? Koska maailma antaa aika paljon painetta myös ulkonäöllisesti meille kaikille.
No siis sä hauska, että sä puhut pikkupoikana, koska en mä koskaan ollut pieni.
Siis mä meinasin sanoa tuossa vastaan, että mä voin jotenkin niin kuin tästä olemuksesta ja niin kuin ulkoisesta näkemystä, että hän ei varmaan ole koskaan ollut mikään ihan hirveän pieni vauva.
No äiti sitä kannalta toivon, että kuitenkin niin kuin alta 6 kiloa.
No kyllä mä alta 6 kiloa olin, mutta osastoni isoin. mutta Mutta siis tosiaan, mä olen aina ollut siis isoin jotenkin omassa ikäryhmässäni aika pitkälti. En sitten jossakin vaiheessa jotkut pojat saattoi yläasteella kasvaa niin yli siinä meidän luokassa, mutta mä top kolmosessa olin. Mutta eipä siinä. Mä olen niin kuin, mä muistan
sellaisen... Oletko ollut sinut sen kanssa?
No kun mä oon tietysti tanssinut 11-vuotias lähtien sitten tuolla niin kuin treeneissä, ja sitten sitä ennen ihan vaan tanssinut huvikseni, koska se on ihanaa. Niin mä olin ihan hirveän synkassa mun kasvupyrähdysten kanssa, koska mä tanssin koko ajan. Sen niin kuin kovimman ajan, kun jos tosiaan kun 11-vuotiaana aloittaa, niin sitten siellä mä oon niin kuin jorailemassa, ja mä oon niin kuin yli 50% äijistä siellä. Niin jossakin vaiheessa mulla oli hyvin niin kuin selkeä mieltä myös silleen niin kuin tanssityötä, että maailman kauniimpia naisia koko maailmassa.
No onhan ne aika kauniimpia.
Eikö ole?
Hän on myös entinen tanssija. Täällä on yksi, joka siis konkreettisesti omistaa kolme jalkaa ja soittanut vaan saksofonia ihan siellä soittajapiirissä, mikä ei ole kauhean cool.
Anteeksi, mitä? Soittanut saksofonia? Erittäin cool. Itsekin olen soittanut saksofonia. High five.
Eikä, hei. Mikä foni sulla on?
Mulla oli alto ja tenori.
Mulla oli vaan alto. Sopranoa haaveilin.
Joo, mä muistan joskus 14-vuotiaana, että mä olin lähes koulusta treeneihin ja mun ensimmäisen luokan Maikka kysyi, että mitä mä kannan tuossa salkussa. Ja mä sanoin, että saksofonia. Niin se katsoi mä silleen, sehän on oikein seksikäs soitin.
Ja niinhän se on. No siis tiedätkö, sä oot saanut sen paremman puolen. Kato, mä olin silti myös se anomalia, joka saat kuvitella, että Porissa, kun kaikki soittaa tietysti jatsia. Joo. Niin mä olin mun soitonopettajan ainoa, joka halusi soittaa saksofonilla klassista. Niin hän joutui tilaamaan mulle erikseen aina nuotin.
Siis apua, mä oon aina miettinyt niitä lapsia, tiiotsä, kun näkee, kun ne vetelee tuolla just joku saksofoni, vitsi kantaa semmoista jotakin laukkua, kapsekkiä mukana, missä joku soitin. Niin mä oon aina miettinyt, että voi eikö ton vanhemmat on pakottanut.
Joo, kiitti vaan. Sitten mä soitin myös marssirumpuun. Joo, englantilaiset marssirumpua ei ollut. No niin. Joo, ei mennä tähän. Okay.
Mä oon ehdottomasti silleen, että oh yeah, siisti.
Mutta hei, palataan siihen tanssiin. Se on ihanaa.
Niin ja siihen kehoon.
Niin kehoon. Siis keho oli, siis mähän on kasvanut kehoni kanssa tosi jotenkin synkassa. Mm. Että tosiaan silloin, siinä vaiheessa kun tanssii ja niin kuin venyttelee ja käyttää sitä, niin mun jotenkin pitkät raajat ja sitten niin kuin hoikka, siihen aikaan hoikka vartalo, niin se oli tosi ihanasti synkassa. Ja mulla oli ihana yhdistelmä, kun mä sitten tein tätä fyysistä tanssia ja teatteria samaan aikaan, niin mun teini-ikä oli helppoa. Suhteessa siihen, että miten teini-ikä voi olla helppoa. Koska silloin, kun mä tanssin, mä olin ehkä mieleltäni tervein jotenkin säännöllisesti koko elämäni aikana. Koska en silleen, että mä olisin jotenkin ollut sairas. Mä vaan tarkoitan siis sitä, että se fyysinen liike ja sen, mä koen, että mä hirveän hyvin osasin kehollistaa tunnetta ja sitten myös tunteellistaa. Mitä se on päässä meni. Ja tavallaan niin kuin laittaa sitä tunnetta kehon liikkeeksi toisinpäin. Koska mä teen mun teatteria ja tanssia samaan aikaan, niin mulla oli tietyn näköinen aika hyvä psykofyysinen hallinta ja ymmärrys siitä, että jos mä kävelen jollakin tietyllä tavalla, niin ehkä mun pitää jotain tiettyjä asioita niin kuin miettiä, että mikäs mua nyt jotenkin vituttaa tyyppisesti. Niin se mun kontakti kehon oli tosi hyvä. Plus niin kuin, mulla oli tosi hyvät geenit. Mulla on niin kuin, rasva ei tarttu enemmän niin kuin, ja lihasta tuli. Mulla on ihan älytön playboy-kuva itsestäni, jossa 17-vuotiaan sillä on ilman paitaa.
Halutaan kuvia, kiitos. Mutta tiedätkö, olin just kysymässä sitä, että ilmeisesti sovit myös hirveän hyvin silloin siihen tanssijan ulkonäölliseen muottiin. Koska helposti. Kyllähän se vaikuttaa myös tosi paljon, että jos ne geenit ei olisi ollut sit sellaiset. Mitä sä koet ne paineet siinä niin kuin ympärillä tytöillä? Näkyykö se teatterimaailmassa ja tanssimaailmassa sulle?
Ei, en mä myöskään ajattele niitä asioita niin kuin samalla tavalla. Jos mä oon itse siellä, niin mä käytännössä keskityn, me ollaan kaikki nuoria silloin. Mä keskityn itseeni siinä, että mitä mä tavallaan teen nämä tanssihommat. Ja sitten, että kaikki nuo epävarmuudet tulee sitten siinä vaiheessa, jos mä seurustelen jonkun kanssa. Niin silloin tulee sitten vastaan ne niin kuin toisen tavallaan... mulle tosi ihmeellisetkin jotenkin, että musta on ihan älytöntä, että jos ihminen, joka on mulle ihan suunnattoman kaunis, ja mä näen sen mahdollisesti jotenkin vaaleanpunaista lasienkin läpi, niin musta on ihmeellistä, että miten sä et näe itseäsi yhtä kauniina kuin mitä mä näen. Tietenkin näitä ihmisiä on, koska me ollaan niin kuin, meillä kaikilla on omamme, mutta mä huomasin, että Että kyllä se ehkä syy, minkä takia mä niin kuin nautin hirveästi, on muun muassa oulunaisten naisten seurasta, vähän vanhempien naisten seurasta ja sitten myös niin kuin varattujen naisten kanssa vähintään tanssimisesta tai keskustelemisesta, oli se, että kaikkia näitä ihmisryhmiä yhdisti tietyn näköinen varmuus itsensä kanssa. Ja se on jotain, mikä tuntuu musta myös hirveän turvalliselta itselle. Se antaa myös mulle sitten sen fiiliksen siitä, että okei, että jos mä oon varma joistakin omista asioista, niin sä et koe sitä uhkana, että voi ei, kauheeta.
Ja monesti varmaan myös se, että sitten jos sillä toisella henkilöllä on ollutkin joskus nuoruudessa niin tosi paljon niitä epävarmuuksia, niin on vähän tullut itsellekin semmoinen olo, että mäkin olen tosiaan silloin tanssinut ja kehonhallinta on ollut hyvä ja mä oon myöskin mahtunut hyvin, tai siis ollut siinä muotissa, mitä tanssijoiden ns. Piti olla heittomerkeissä. Mutta just se, että jos sillä toisella sitten henkilöllä oli se kaveri tai sitten joku kumppani hakas, niin oli paljon jotain epävarmuuksia, niin saattoi olla itsekin silleen, että apua, pitääköhän miksi mulle? Ja alkaa niin kuin miettimään itseensäkin jotenkin niin kuin tosi paljon kriittisemmin, koska ajattelee sen toisen kautta sitä. Että vaikka itse oli tosi niin kuin hyvä itsetunto ja itseluottamus ja niin kuin ei ajatellut negatiivisesti vaikka omasta kehosta, niin tommosessa se saattoi tehdä just sen, että hei vitsi, toi nyt ajattelee noin, että sillä on tämmöiset vaikka jalat tai hampaat tai whatever. Onkohan mullakin siis sellaisia asioita, mitä ei ikinä funtsinutkaan.
Joudutko koskaan boostaamaan kenenkään niin kuin kumppanis jotenkin sitä itsetuntoa, se ulkonäöllistä, että tai oletko kokenut koskaan siitä vastuuta?
Oma vastuuta kokenut. Niin kuin sanottu, niin kuin isoveli on ottanut vastuuta. ja niin kuin paikoissa, jotka kuuluu siihen ja paikoissa, jotka ei kuulu. Mutta oppii ehkä kaikki. Mut kyllä. Ei ainoastaan vastuuta, vaan myös sitä henkisestä hyvinvoinnista ottanut tosi paljon koppia silleen, että mun pitää olla tässä pitämässä susta huolta. Ja sitten se on hirveän, se on niin kuin mun prokkis saada sut voimaan paremmin. Niin kyllä sitten oli... Mä jossakin vaiheessa otin, niin kuin sain vastaan hirveästi niin kuin mimmejä, jolla oli niin kuin isäongelmia, daddy issues, hyvin selkeä.
Eli sä vedit heitä puoleesi?
Ehdottomasti.
Miksi sä vedit heitä puoleesi?
No varmaan toi, kun hän oli niin, siis tämähän on helppo vastaus.
Se on
niin huolehtivainen.
Ei, kun mä olin just, että onko sä miettinyt, onko hän, puhutaan hänestä tuota sivusta, hei, sori, olet paikalla. Niin lähinnä se, että mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että huomasitko sä itse sen jossain kohtaa, että sä vedät heitä puoleesi?
Oi, ehdottomasti. Ja kyllä siinä on oma nautintonsa kanssa, kun pääsee tekemään sitä, mikä on, mistä saa kiitosta. Mistä jotenkin on hyvä.
Mihin sä oot tottunut myös.
Kyllä, mihin on tottunut. Mutta se ei, sit jossakin vaiheessa oli silleen, että en mä jaksa tiedä, korjata. Ja vaikka siinä tulee niin joku tällainen dopamiinikoukku, että onpa siistiä, että mä osaan tämän ja mä oon jotenkin tosi kiitetty tästä ja mulla on tietyn näköinen rooli tässä.
Tarpeellinen.
Kyllä, mä olen tarpeellinen. Se täytyy muistaa, että miehillä on suunnaton tarve olla tarpeellinen.
Niin naisillakin. Joo. Kaikilla sukupuolen liittyvät.
Varmasti, mutta, niin kuin, mutta kyllä mä niin kuin sanoin varsinkin nuoremmille mimmeille sille, että anna sille äijälle joku vitun funktio, että se kokee, että se koe sille, että sä tarvii sitä, koska se on muista niin kuin hyvin selkeä, että minkä takia naisia tarvitaan. Se, että tarvitsiko just sitä tiettyä miestä, niin se ei tule ihan automaationa. Sen takia sillä miehillä on myös nämä niin kuin omat riittiset sen suhteen, että kasvat niin kuin pojasta mieheksi. Naiselle se tulee siinä vaiheessa, kun sä oot valmis kasvattamaan lasta tai tulemaan raskaaksi. Niin se on erilainen maailma. Ja kyllä mä sanon se, että niin kuin se on myös eri hommas, että siinä vaiheessa, että mikä se mun funktio on, oleks mä oikeasti tärkeä, että niin kuin jotenkin tarpeellinen tällä naiselle. Aleks mä vaihtoa?
No mitäs, vai läheks mä vaihtoa? Hirveä sanoa tolla tavalla, mutta miten sä ajattelet sitten niin kun tällä hetkellä sun omasta kehosta tai sun jonkun kumppanin kehosta? Onko ne erilaisia ajatuksia kuin mitä ne on ollut vaikka ennen lapsia?
Tai vaikka aloitan siitä vaikka 13-vuotiaasta, 15-vuotiaasta niin. Pojasta. Siis jos ajattelet vaikka just tosiaan niitä ensimmäistä, vaikka ei tätä nimetä, tyttöystävää. mitä sä oot oppinut naisen kehosta siinä matkalla?
itse nautin ihan suunnattomasti jotenkin siitä, en mä tiedä, musta naisen keho on ihan suunnattoman kaunista. Siinä on ihan kurvea, se on jotenkin, se on pehmeä ja siinä pääsee... en mä tiedä, siinä pääsee tutustumaan johonkin muuhun, mikä sitten itselle ei ole. Tai mitä minussa itsessäni ei ole. Voin kertoa.
Kivoja kurveja.
Mun lantio, mun kädet, niin kuin tavallaan rinnat, musta noin ihmeellisiä. Se, niin. se yksinkertaisuus ja se niin kuin ihmeellisyyden kunnioittaminen.
Oliko se mysteeri alkuun?
No siis mysteeri sen asian suhteen, että toki, kyllähän se nyt jännittää näin. Ja näin. Ja sitten siinä vaiheessa ensimmäisen kerran, kun harrasti seksiä, niin...
Koit sä painetta silloin?
No siis mä oon aina kokenut painetta siinä vaiheessa, kun on teeksi, että mä olin pitkä, tumma ja komea. Mm. Ja siihen niin kuin meni hirveä määrä kaiken
näköisiä. Olet edelleen.
Kiitos. Mutta siinä oli, sen mukana tuli myös paineita.
Ihan varma.
Siitä, että mun pitäisi heti osata kaikki ja tietää, mitä mä teen.
Musta tuntuu, että olisi just mitä niin kuin varmaan molemmilla, mutta erityisesti just voisi kuvitella pojilla olevan, että luonto, kyllä se luonto tikan pojan puuhunnaja ja pitäisi heti tietää, niin kuin miten se tyydytetään se nainen ilman, että ei ole niin kuin mitään välttämättä käsitystä vielä. Kun ei, niin me just ollaan puhuttu tästä, eihän naisetkaan tiedä aina, että mikä tuntuu parhaalta mahdolliselta, kun ei kokeilu riittävät.
Mutta emme koe, että niin kuin ehkä ainakaan silloin, kun mä oon ollut niin kuin siinä iässä, että on ollut ensimmäisiä kertoja, niin en mä koe, että mulla on ollut semmoinen olo, että mun täytyy nyt osata, vaan että se on ehkä ollut jopa niin, kuin niin että tytöt, naiset, miksi nyt ikinä haluaa kutsua, on ollut jo vähän silleen, että se ei haittaa, vaikka ne ei osaa, koska se poika osaa tai se mies osaa.
Niin,
se ajatus on ollut vähän sellainen, että se paine ei ole ollut niin kuin mulla ikinä semmoinen olo, että mun täytyy osata jotain, vaan se on ollut vähän silleen niin kuin kaveriporukassakin silloin. Et, no kyllä se ei sun tarvii niin miettiä, että kyllä se nyt varmaan tietää, mitä pitää
niin,
tehdä.
Kyllä mun pitää tietää, muuten niin, menen vaihtoon.
Niin. No ei nyt sentään.
Ei, mut joo, kyllä siinä oli painetta tavallaan olla. Mulla ei ollut oikein, ja itse kun sitten on ollut näyttävä henkilö, mutta muistetaan, niin kun, mä en ole ikinä sulautunut mihinkään massa. Niin myös tieto siitä, että mitä ikinä mä teenkään, niin joku tulee siitä kuulemaan, koska ihmisiä kiinnosti hirveästi, että mitä chica tekee. Niin se ei antanut mulle henkilökohtaisesti hirveästi varaa mokailla ja kasvaa johonkin, vaan mun piti heti olla kyllä jotain. Kun mä olin kanssa, mä olin hirveän flirttiä, niin tykkäsin ehdottomasti seksuaalista energiasta ja kaikesta siitä. Mutta mitä tulee kokemukseen seksistä, niin mä menetin tavallaan neitsyyteen niin mitä 18-vuotiaana. Ja siis ja tähänkin liittyy...
Liittyykö se siihen paineeseen? Koitko sinne jollain tavalla? Vai oliko se sun oma kypsymisprosessi? Vaan
se liittyy siihen, että mä halusin, että mikäli tulee vahinkolapsi ja mä halusin olla täysikäinen.
Sä oot miettinyt tollaista.
Joo.
Mä en kestä, kuin kypsä hän on ollut.
Mutta miten sä, niinpä. Mutta miten sä sitten, jos sä oot miettinyt silloin niin kuin vaikka, että sulla oli paineita tällaisista tilanteista ja muista, niin miten sä oot sitten aikuisena? Että onhan se varmaan edelleen niin kuin kuitenkin joku semmoinen ajatus siellä takaraivossa tästä, miten kaikki tämä seksuaalisuus on alkanut, niin onko sun niin kuin aikuisena ollut yhtään sellaista niin kuin, tiedätkö mitä mä haen?
No siis nuorena mulla oli aivan järkkymätön itseluottamus ja tanssijan keholla kuunteli, miten asiat meni. Sitten jossakin vaiheessa tuli silleen elämä ja antoi turpaa ja antoi traumoja ja antoi, niin kuin, antoi rakkausvaivoja. Niin sitten piti eri tavalla jotenkin osata avautua. Mutta kyllä se on sillä tavalla muuttunut. Mä oon ollut huomattavasti niin kommunikoivempi kumppanieni kanssa. Ja jotenkin sen suhteen, että on myös mahdollistanut sen, että voi joissakin asioissa olla, niin kuin, en halua sanoa huono, mutta täysin tietämätöntä tumpelo.
Niin, mutta se kuuluu asiaan. Kyllähän kaikki on
ihanaa
joskus.
Ihanaa kokeilla. Ehkä ainakin itse koen, että yksi oivalluksista matkan varrella on se, että kun me ollaan jokainen niin erilaisia, että me tykätään niin loppujen lopuksi erilaisista asioista ja nekin vaihtelee iän myötä ja kokemusten myötä ja hetkistä riippuen, niin loppujen lopuksi olla avoin koko ajan sille, että mitä haavoittuvaisempi sä itse uskallat olla, niin sanot myös toiselle sen mahdollisuuden olla ja samaan aikaan tutkia sitä omaa seksuaalisuutta, joka muuttuu ja kasvaa.
Ja se, mistä mä oon nauttinut ihan suunnattomasti naisten kanssa niin kuin olemisesta, koska mä kuitenkin oon viettänyt hirveästi naisten kanssa aikaa. Tosiaan tanssiryhmässä olin 50% miehistä ja sitten teatteriryhmässä 33% miehistä. Entä kaikki muut ympäröivät ihmiset oli naisia. Niin se naisten tapa kommunikoida ja se tietyn näköinen sanallistaminen on itselle ollut hyvin tuttua. Ja sellainen tapa, mistä mä oon nauttinut ihan hirveästi, koska mä olen tykännyt vaan puhua. ja kommunikoida. Ja sitten ehkä teatteritaustanikin takia niin nauttinut myös tunteiden purkamisesta ja sellaisesta niiden sen hahmottamisesta. Niin naisten kanssa se kommunikointi nimenomaan näistä asioista ja ylipäätänsä ehkä maailmankin hahmottamisesta on ollut mulle tosi luontevaa ja huomattavasti helpompaa kuin sitten, no miesten kanssa puhuttiin muista jutuista. Mutta että se, mulla oli suunnaton kaipuu ja tarve siihen myös syvälliseen ehkä jotenkin ihmiskeskusteluun. Ja sen, se on jotain, mitä mä sain naisilta ehdottomasti.
Tervetuloa Pimppiheimoon.
No tässä nyt juteltiin tosiaan vähän naisista ja naisten pehmeästä kehosta, niin onko sulla tosiaan ollut jotain semmoista niin kuin tiettyä naistyyppiä?
Oi kuule.
Onko muuta kuin se, että ne on isäongelmaisia?
Sanois muuta. Ja silleen luen kiitos, mä en enää kerää niitä niin ympärilläni. Miksi en kerää niitä ympärilläni? Koska olen itse kasvanut ja niin niiden yli.
Kyllä, mutta näin se menee.
Joo, et kyllä ne oli. No mutta anyways,
ulkonäöllisesti, onko se semmoinen, että jos katsoo niinku kuvia, niin saat joku katsoa ulkopuolelta, no niin, nämä on kaikki ihan samannäköisiä.
Oi kuule. Mulla oli ihana kausi tuossa ennen kuin mä täytin 20, jossa mun ihanen nainen oli ehdottomasti sellainen niin tummahiuksinen. Silloin oli tanssijan pakarat ja jotenkin vahvaa luustoa kasvoissa, sellaiset niin maskuliiniset tavallaan, koska se edusti mulle sellaista, että niin kuin, edusti mulle niin kuin voimaa. Mm-hmm. Niin mä olen sellainen niin vahva, tummatukkainen mimmi, joka silleen voi tuoda tähän maailmaan mulle niin kuin hirveän määrän lapsia.
Leveä lantioja.
niin se on se juttu. Mutta
Suomesta löytyy näitä tosi paljon.
Onneksi mä olin oikeassa paikassa. Mä hengäsin tanssijoiden kanssa kuitenkin. Vaikka niitä vähän on kaikki täällä. Mutta sitten jossakin vaiheessa, en mä tiedä täsmälleen missä vaiheessa muuttui. Siinä vaiheessa, kun 2010 tuli ulos toi Jos rakastat -elokuva, jossa mun vastanäyttelijä, kaunis niin kuin Elli Vallinoja, oli blondinainen. Niin siitä lähti mun vaaleiden naisten jotenkin ihastus ihan täysin.
Liittyykö se häneen vai jotenkin siihen roolihahmoon?
No kun musta tuntuu, että se ei niinku suoraan liittynyt häneen, vaikka Elli on siis aivan ihastuttava ja niinku paikassa sydämessä niinku ehdottomasti. Mutta se ei niinku ollut suoraan niinku, mä en häneen ollut ihastunut, mutta ehkä se jotenkin se ajatus. Mä en osaa sanoa. Ehkä siinä oli joku sellainen tietyn näköinen, että toi posteri, toi niinku juliste näyttää tosi kauniilta. Ja sitten se ajatus tuli ensimmäistä kertaa ehkä. Ehkä mä olin myös kasvanut sillä tavalla, että sitten, että nyt mä halusin ehkä jotain sellaista niin kuin naisellisempaa ajatusta siihen. Mutta kyllä silti, niin se ehkä se hiusten väri muuttui. Ja se tietyn näköinen seksikkyys ja niin kuin se jotenkin seksuaalisuus, mikä sitten saattaa sen niin kuin blondin niin kuin hiusvärin mukana tulla niin kuin mukaan. Mutta kyllä silti on sellaisia niin kuin laatikkopäitä, että niillä on vahvat leukaluut ja iso lantio. Niin siinä on se, että
tällä hetkellä muutama tuo miettii, että kiitos.
Ei vaan, siis mä uskon, että moni miettii just niin, että kun on sellaisia asioita, mitä niin kuin monesti saataan puhua, että ei ole välttämättä niin positiivisessa mielessä, niin tämä taas todistaa sen, että oikeasti niin kuin kaikille on joku, joka tykkää just siitä jostain jutusta, mikä sulla on.
Eikö just, toihan on niin ihaninta se, että kun uskaltaa ihan kaikissa asioissa uskaltaa olla vaan oma itsensä, niin sit vetää puoleensa
sen. Niin, no mitä sille leualle tekee, kun se on tuossa laatikkoleukana?
Niin, mutta tiedätkö, onhan kauheeta, kun nykypäivänä sillekin todennäköisesti pystyy tekemään, löydetään potoksia, tiedätkö, saada leukalinjansa kapenemaan. Siis kyllähän niin kuin, tämä on ihan kauheeta, kun nykyään pystyy lähteä tekemään siis näillä asioilla jotain.
Joo, ja siis se on, ja mun kohdalla se on tosi hassua, koska se on tosi jotenkin mekaaninen. Mun broidi nauraa, kun meillä on 6 vuotta ikäeroa, joka on auttanut meidän suhteessa tosi paljon, että niinku, et me ei ihan samanlaisia mimmejä isketä. Ja sitten meillä on vähän erilainen naismaku nimenomaan.
Niin, joka on varmaan ihan hyvä.
Se on.
Helpottaa.
Koska me ollaan kumpikin silleen, se on vähän alle 100 kiloa, mä oon niinku vähän yli 100 kiloa. Sitten tulisi iso paini. Mutta mulla se on tosi jotenkin yksinkertainen ja mekaaninen. Mun broide nauraa silleen, hei kato, tässä on sun tyyppinen nainen. Niin onkin, kato sen leukaperää.
Mutta mitäs sitten, niin jos sun pitäisi sanoa jotain sellaisia niin kun muita tekijöitä, mitkä on sulle niin kun ehdottomia turn-onneja ihmisessä tai naisessa?
Mä tykkään bossleideistä. Mä tykkään siitä, että sulla on joku niin kuin sun oma juttu, mitä sä duunaat. Koska se tuo mikä tahansa jotenkin intohimo tai kunnianhimo, se on tosi seksikästä. Mun ei tarvi välttämättä tietää siitä mitään. Mutta kunhan sulla on joku, joka tuottaa sulle sellaista innostusta, niin se on ihan suunnattoman kuumaa. Ja sitten, jos sä oot myös tosi osaava jossakin osa-alueessa, sitten jos sä oot joku niin kuin alan ammattilainen, niin mä oon, että joo, todellakin, anna mennä. Niin mä oon ihan suunnattoman ylpeä siitä, että jos sä oot joku, jossakin korkeassa silleen pankkivirassa, ja oot, että niin kuin mä tiedän tästä maailmasta ihan sikana, niin mä oon, että kompetenssi on hirveän, hirveän kaunista.
Miten sä koet sen, että edetäänkö me edelleen maailmassa, missä, tai onko sun maailma sellainen, missä ei nainen tai kumppani voi tienata enemmän tai olla iso korkeammassa jotenkin valta-asemassa? Häiritseekö se?
No, minua henkilökohtaisesti, niin kun siihen on helppo sanoa, että ei, se ei häiritse, tienaa vaan. Että se ehkä menee enemmän siihen jotenkin paikkaan, että mitä mä olen sulle. Jos mä en jollakin tavalla voi antaa jotain hyötyä tai hyödykettä, niin vaikka mulla, ei ole, vaikka mulla se niinku raha-asia ei liity tähän, niin mulle tuo henkilökohtaisesti kuitenkin tosi isoa turvaa se, että mä olen itseni kanssa tosi sujut. Että mä voin ankkuroida itseni jotenkin siihen, että hei mä oon tehnyt itseni kanssa duunia. Mä tuon arvoa tähän suhteeseen sillä, että mä oon aika makea tyyppi. Ja sillä mä tykkään itsestäni ja omasta seurastani kyllä. Ja että mulla on makeet jotain teatterihommia, jos mä oon niin kuin ehdottomasti ammattilainen ja sellainen maailma, jota mä voin tarjota, mitä sitten muualta ei välttämättä saa. Niin se tavallaan, kun mä tiedän, että mulla on paljon asioita, mitä, niin kuin, mitä rahalla ei voisi, tai mitä ei voi tulla muuta kuin mun kautta, niin mulla on tosi vahva olo sen asian suhteen. Mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä en tiedosta sitä, että minullakin on joku tietyn näköinen asia, johon mun pitää ankkuroida jotenkin se oma tavallaan tärkeyteni tälle naiselle, jotta mulla on hyvä fiilis. Varsinkin sitten, jos on sellainen ihminen, jolla on tosi paljon niin kuin rahaa tai statusta tai jotain vastaavaa, niin se ei tule automaationa, että mä jotenkin jättäisin sen asian ajattelematta.
Mutta jos hänellä on jo kaikkea muuta ja sä voit tarjolla turvaa ja jonkun tyyppistä niin kuin nimenomaan sitä, että mitä sä ajattelet elämästä ja ajatuksia ja vastapainoa sillä ja viihdettä ja niin kuin näin, niin eihän se sitten välttämättä, se on semmoista, mitä se ei voi ostaa rahalla myöskään.
Siis näinhän se on. Ja, niin.
Ja se on arvokasta.
Ja silloin se matka täytyy tehdä nimenomaan niin kuin itseensä, että kyllä. Mitä minä tuon tähän tilanteeseen. Mutta kyllä mä tiedän se, että mulla oli tosi jossakin vaiheessa, kun mä olin joku 22, niin mulla oli hetken aikaa seikkailua yhden 12 vuotta niin kuin vanhemman naisen kanssa. Ja kun mä olin sellainen köyhä, niin kuin köyhä opiskelija teatterikorkeakoulusta, ja sitten hänellä kuitenkin oli sitten, sillä nimenomaan oli pankkirahaa.
Tuli mieleenkin edellisestä.
Niin se oli jännä se, että hänellä oli varaa käytännössä sponssaa meidän baarittelut ja muut olemiset. Niin se jotenkin roolien vaihto siinä, että hän pitääkin minusta jotenkin huolta, eikä ole ns. Herrasmiehenä tarjoamassa. Niin kyllä siinkin kesti hetken aikaa jotenkin se, että mitä mä niin kuin, että jos mä otan tämän vastaan, niin tekeekö se musta jotain vähemmän?
Just tämä.
Ja että ajatteleeko se musta jotenkin vähemmän? Ja että osaanko mä pyytää jotakin asioita, jotka sille edelleenkin. Silleen se oli niin kuin yli 30, mä oon silleen niin kuin 22. Ei mulla ole rahaa. Mulla on makaronia ja tää ihana kroppa.
Ei, mutta tää on just tää, että jos on kääntää niin kuin sukupuolet toisinpäin, niin tässä ei ole mitään erityistä. Niin kuin, sehän tässä onkin, että kun me eletään niin kuin varmasti historiallista aikaa, että ensimmäistä kertaa naisilla on taloudellisesti mahdollista olla niin, kuin niin menestyvää, että se niin kuin voi olla just kääntyy noin päin. Ja sitten se, että siellä on niitä vanhoja ajatuksia vielä siitä, että miehen pitäisi tuoda leipä pöytään ja jotenkin kannatella sitä taloudellista perhettä niin kuin pääasiallisesti. Niin vaikka sä oot ihan uutta sukupolvea ja sä et jo niin kuin periaatteessa ole sen niin kuin se ei ole sun historiaa, niin kyllä se siellä kuitenkin se ajatus vielä on.
Toki. Ja kyllä se vaatii oman totuttelunsa siinä. Kyllä siinä oli hetken aikaa, että niin kuin, mitäs tämä niin kuin, miltä musta tuntuu olla tässä, kun en mä ole tottunut sellaiseen.
Saitko mitään kommenttia muilta? Kommentoiko kukaan niin kuin ympärillä olevasta? Siis lähinnä sitä, että jos nainen maksoi esimerkiksi lainausmerkeissä.
Ei kukaan sitä tiennyt. Tai niin kuin, se oli enemmän sellainen, se ei ollut tavallaan, että niin jotenkin se sairi katsoi sitä, että mitä se ihmeellistä, koska se oli aika kuuma. Että se oli enemmänkin mun ja mun välinen keskustelu, että miten minä suhtaudun tällaisen uuteen tilanteeseen. Että se vaatii omansa, mutta kyllä mä, niin kuin sanottu, että oli muita avuja, mitä siinä niin kuin haettiin.
Ja siis onhan toi oikeasti niin kuin nyt tässä keskustelussa sen huomaa, että miten tavallaan noin päin, niin tavallaan se ei ollut mikään biggie, että nainen olisi maksanut sulle jotain juttuja. Sä ajattelit, niin kuin että sä kävit sen keskustelun itsesi kanssa, mutta ulkopuolelta niin ei tullut siitä kommenttia, koska jos asia olisi ollut toisinpäin, että se olisi ollut se henkilö mies, niin varmasti olisi tullut muuten kommenttia.
Tyypillisesti, jos meidän vieraana olisi tässä kohtaa nainen ja puhuttaisiin just tämmöisistä asioista, niin seksuaalisuuden kohdalla voisi kysyä heti, että hei, mitäs lapsen saaminen vaikutti sun seksuaalisuuteen? Miten sä koet tämän?
Kiehtovaa. En mä hirveästi näe, että se vaikutti omalla kohdalla juurikaan.
Näit sä jotenkin naisen kehon eri tavalla sen jälkeen?
No joo. Joo, niin.
Saanko kysyä iällä? Mä heittelen sinulle kysymyksiä koko ajan. Olitko synnytyksessä?
Olin kyllä.
Se on aika järisyttävä kokemus monelle.
Joo, se oli kiehtovaa. Mulla oli vielä lakatut kynnet siihen lapsen ja äidin niin kuin ensimmäinen muksu oli lakannut mun kynnet. Ja sitten mä olin raapinut käytännössä kaikki ne pois.
Oliko stressaavaa?
Se on hirveätä, kun siinä ei voi miehen oikein tehdä mitään.
Oi, hei, saanko sanoa tähän niin kuin synnytysvalmentajana heti sen kommentin, että kun puhuttiin aikaisemmin, että mies haluaa kokea olevansa tarpeellinen. Niin yksi parhaita juttuja, mitä voi tehdä niin kuin kumppanille tai sille tukihenkilölle tai lapsen niin kuin isälle, on just antaa käytännön tehtäviä synnytykseen.
Joo.
Ja se on yksi synnytysvalmennuksen mun mielestä parhaimpia anteja. Eli kirjaimellisesti mäkin tykkään tehdä, mä tein jossain vaiheessa mun tuttavapiirissä miehille, ketkä sitten oli menossa synnytykseen, niin lähetin sen saman PDF:n aina. Että käytännön vinkkejä, mitä kaikkea voit tehdä. Ne oli niin kiitollisia niistä aina.
Joo, se maadottaa sellaisen tilanteeseen, jossa kuitenkin ei voi olla muuta kuin vaan tukea, eikä tehdä sitä niin kuin työtä toisen puolesta. Mutta palatakseni siihen, että synnytyksen jälkeen, katsoinko mä naisen kehoa jotenkin eri tavalla, niin hyvä kun tarkensit siihen, koska mä en aluksi ollut miettinyt sitä ollenkaan. Mun mielestä jotenkin se kokonaisuus siinä, se ihme, että syntyy lapsia, että se on niin kuin jotenkin kehossa sisällä ja sen jälkeen tulee ulos, niin se on ihan suunnattoman kaunista ja mä jotenkin kannoin sitä samaa ihmettä mukaan sitten myös tähän niin kuin lapseni äitiä kohtaan ja myös sitten lapseni äidin kehoa kohtaan. Niin mulla tuli joku sellainen, niin kuin, joku kunnioitus siitä kyvystä ja kiitollisuus siitä, että näin on tapahtunut, että tuolta on tullut tämä mun ihastuttava tytär.
Tuolta on tullut.
Se, puhun niin kuin ihan niin kuin kokonaisuudesta, että se on niin kuin ihan vilpittömästi, koska siis totta kai niin kuin se on tosi rankka tapahtuma keholle ja se niin kuin muuttaa asioita ja saattaa rinnata alkaa niin kuin tippumaan tai sitten niin kuin vatsamaan tavallaan, että ne niin kuin raskauskilot ei lähde millään pois ja niin kuin hirveästi tällaisia asioita, mitkä varsinkin jos on niin kuin naisena siinä tilanteessa, niin ne on koko ajan siinä läsnä ja joutuu miettimään sitä.
Ja se on niin nopea se metamorfoosi sillä keholla, että siinä ei mennä pää pysyä mukana, että kun se muuttuu yhteen suuntaan, sitten se lähtee muuttumaan toiseen suuntaan. Ja miehethän ei niin kehollisesti, kun he ei synnytä, niin ei ehkä pystyisi ymmärtämään sitä, että kuinka paljon siinä tapahtuu sitä muutosta.
Joo, mutta mulla se tuli sellaisen syvemmän ehkä kumppanuuden ja kiitollisuuden kautta. Että kyllä mä olin edelleen hyvin viehättynyt niin kuin sen aikaisesta vaimokkeestani.
Kun moni nainen on huolissaan siitä, että niin. Näkeekö enää kumppani mua sen jälkeen seksuaalisena, että kun se keho on niin muutoksen keskellä ja sitten siinä on yhtäkkiä rinnoissa tulee maitoa ja se on rinnat onkin vauvalle ja lainausmerkeissä siinä on kaikkea muuta, mitä aikaisemmin on ehkä kuulunut vaan teidän välillä.
Niin musta tuntuu, että sekin vaatii ehkä jonkun tietyn näköisen pienen ajatusluupin. Jotenkin se, että kaikki se luonnollisuus ja se, että nyt siinä on lapsi, niin että se ei yhdisty jotenkin silleen, että nyt meidän seksiin tulee jotenkin lapsi mukaan, että se on jotenkin perverssiä tai jotenkin niin kuin näin päin pois. Vaan se on, että kun harrastaa seksiä, niin mahdollisuus on se, että se, siitä lisäännytään. Niin jotenkin se, että joo, nyt tämä on jotenkin, että kaikki se, niin kuin, se mahdollisuus ja kykeneväisyys siihen, se, niin kuin, siihen lisääntymiseen on myös niin kuin osa jotenkin sitä seksikkyyttä.
On, siis moni on mies on sanonut mulle, että moni nyt kuulutaan sille, että on ihan valtavasti. Siis olen kuullut,
jatkuvasti
että...
Jatkuvasti niin treffeillä varsinkin.
Nyt varsinkin, kun mä kerron sulle, mikä se lause on, niin tämä menee vielä vaikeammaksi.
Kun mä tiedän tämän jutun, niin mä olin ihan, että okay.
Joo, eli moni mies, lainausmerkeissä yksi, on sanonut, että...
Mä sanon suoraan, että kuka se oli.
että se on itse asiassa kauhean kiihottavaa, kun tietää, että toinen voi tulla raskaaksi. Että se voi olla toisille myös kiihottavaa se itsessään, se
kaikki kolme lasta on kuitenkin samalla isällä. Mahtavaa, kun sä kertoo tätä tarinaa.
Joo, kyllä mä voin komppaa tuohon. Ja se on ehkä jotain, mitä, koska toi tuntuu jotenkin hirveän henkilökohtaiselta suhteelta, niin sitä ei myöskään hirveästi lähde huutelemaan. Mutta kyllä mä ehdottomasti, mä oon isoveli ja mä olen myös perhekeskeinen ihminen. Niin kyllä mä tykkään siitä ajatuksesta, että siitä jotenkin siitä perhekokonaisuudesta jotenkin, että sinä, rakas kumppanini, voisit niin kuin suoda minulle tämän maailman luonnollisimman ihmeen uudestaan. Tai että sinä olet se minulle jo tuonut. Se on niin iso sellainen maailman laajentuminen. Se, mitä mä opin jo siinä vaiheessa, kun lapsi oli tuloillaan sen raskausaikana, oli se, että mun sisälle alkoi laajenemaan sellainen... Käytännössä teki, niin kuin mä koin, että muhun tehtiin tilaa sellaisella rakkaudella, jota mä en ollut niin kuin ennen sitä kokenut. Ja mun keho oli silleen, että tänne se on tulossa. Mä tunsin sen hyvin fyysisesti, että nyt me siivotaan tätä aluetta, koska tänne tulee jotain, mitä sä oot koskaan aikaisemmin kokenut. Ja mä olin silleen, että nyt se tulee, mikä tulee? Mä en tiedä, koska mä en ole aikaisemmin kokenut sitä, mutta se sanoi, että se on tulossa ja mä tunnen, että se on tulossa. Ja... Sitten se ei niin kuin tullut suoraan suinkaan siinä vaiheessa, kun muksu syntyi, että se olisi ollut jotenkin nyt näin valon, vaan että sitten se vaan jotenkin liukui hyvin luonnollisesti ja nytten mä tiedän rakkaudesta huomattavasti
siis anteeksi, saanko keskeyttää? Mistä tollaisia miehiä
ei,
saa?
Ei, mietin ihan samaa tässä koko ajan. Siis tällainen, että mä voisin jatkaa tässä ihan johonkin, niin kuin, ihan mulla oli seuraava
eikö,
kysymys jostain.
Että linssiin kohta.
Kyllä, ei kun just tämä. Mä olin just miettimässä, että miten tästä enää palataan siihen, että miten se naisen keho?
meidän pitää ehkä vähän muuttaa sitä, niin kuin, koska tämä jakso on kertonut niin kuin, huomattavasti jotenkin enemmän mun isyydestä ja niin kuin, suhteesta jotenkin siihen perheeseen kuin suoraan naisen kehosta, mitä mä siitä on oppinut.
Joo, eikö tämä ei meillä ei ollut tuommoista otsikkoa tästä loppujen lopuksi.
No niin, mutta mä ajattelin, että se oli just näin.
Mutta tämä on vaan sen takia tietysti, kun mä katson äitiysfysioterapeuttia, teen jatkuvasti palautuvien naisten kanssa niin kuin, työtä päivittäin ja kuulen niitä kaikkia haasteita sen kehon kanssa ja mikä se prosessi on siellä pään sisällä, niin tiedän, kuinka merkityksellisessä roolissa se kumppani on siinä kohtaa jo raskausaikana ja raskauden jälkeen kertomassa, että kuinka ihana sä edelleen, tai ei edelleen, mutta kuinka kauniilta sä näytät. Ja kyllä se näkee siinä naisessa synnyttäjässä, että kenellä on sellainen kumppani, joka jatkuvasti muistaa aina niin kuin tuoda sen esille. Se, rakkauden kieli voi olla erilainen eri tyypeillä, että toiset tarvitsee sitä niin kuin fyysistä huomioimista ja just sellaista kosketusta ja ihanaa niin kuin sen tyyppistä esille tuomista. Toiset haluaa kuulla sanoen, että kuinka ihana sä edelleen oot, koska jos se puuttuu sieltä, niin sä alat hirveän paljon kamppailemaan enemmän sen kehonkuvasi kanssa.
Joo.
Miten sä koet itse, että oot sä nähnyt sitä, miten sä oot itse päässyt auttamaan siinä?
Oikein mä muistan... Mä katsoin lapseni äitiä sitten synnytyksen jälkeisenä päivänä. Ja olin silleen, että toi on maailman kaunein, mitä mä oon ikinä niin kuin nähnyt.
Ja voin kertoa, että suurimman osan naisista ei siinä kohtaa ole kauhean kaunis fiilis.
Ei,
vaipat housit, että se on tuonne korkealle ja keho on vielä ihan keskellä se taistelun jälkeen.
Ja sitten on tehnyt kaikkea vastaavaa, mutta mulla se oli, että toi on niin kuin kauneinta, mitä... Ja silloin puhutaan, edelleenkin silloin puhutaan siitä jotenkin kunnioittamisesta ja siitä, että tässä on nyt maailman yksinkertaisin ja maailman ihmeellisin asia on tapahtunut. Ja mä olen vaan ihan suunnattoman kiitollinen siitä. Ja se tekee susta ihan hirveän kauniin.
Mutta toi on siis itse asiassa mä itse toivoisin tosi paljon sitä, että me päästäisiin myöskin, niinku, että me kuvailtaisiin sitä synnytyksen jälkeistä aikaa enemmän sieltä niinku sisäpuolelta kuin noista fyysisistä ominaisuuksista. Kun me eletään niin sellaisessa kulttuurissa, missä katsotaan koko ajan, miltä joku näyttää. Että nyt kun sä kuvaat sen noin tai tulet sieltä synnytyksestä ja just mietit sitä enemmän, että sä keskityt siihen vauvaan nuuskuttamaan sitä ja ei edes ehtisi miettimään siinä kohtaa toivottavasti niin hirveästi sitä kehon kautta. Muuta kuin totta kai sitä, että kenenkään ei kuulu olla hirveän kipeä ja siihen kuuluu saada apua, mutta niin kuin, että onhan se aika sillä lailla surullista, että kuinka ulkoapäin me katsotaan monesti sitä kehoa.
Joo, ei sen tarvitse olla sillä. Ei sen tarvitse olla, koska tosi moni asia kuitenkin käytännössä tulee aina siitä, että mitä itsestä tuntuu ja miten jotenkin itseään kantaa. Niin ehkä joku tietyn näköinen, siinä saattaa ehkä olla myös joku tällainen, että jos me ei ole mitenkään hirveän uskonnollinen kansa. Mutta joku sellainen niin kuin pyhyys on hyvä ottaa mukaan siihen lapsen syntymään ja myös johonkin sellaiseen niin kuin ehkä perheen rakentamiseen. Niin se helpottaa hirveästi siihen suhtautumista, että ottaa mukaan se, että miltä tämä tuntuu. Tämä on jotenkin todella tärkeää, että me kohdellaan kunnioituksella tätä perhekokonaisuutta. Sen sijaan, koska se on myös hyvin paljon tietenkin tällaista... Excel-taulukkoa ja päivän pyörittämistä sun muuta. Mutta että ei missään määrin unohda sitä, kuinka tärkeää se duuni on ja kuinka tärkeää se lasten kasvattaminen niin kuin yhdessä on. Ja ennen kaikkea sitten varsinkin esikoisen kanssa on hirveän tärkeää muistaa se, että nyt on tullut tosi iso muutos siihen niin kuin perhedynamiikkaan tämän kumppanin kanssa, että muistaa, että myös kenen kanssa siihen pisteeseen on tultu. Niin se on myös... tosi tärkeää ja on ihanaa, jos on sitten vaikka isovanhempia tai ystäviä, jotka pystyy pari tuntia sitten siinä mahdollisesti tämän vauvan kanssa olemaan, että pääsee muistuttamaan, että kenen kanssa tähän on tultu.
Mä uskon toi, siis mä oon monesti sanonut sen ihan ääneen, että ne pariskunnat, kenellä on itse asiassa vaikka hoitoapua isovanhempien muodossa esimerkiksi, tai yleensäkin on sukua, jotka haluaa olla läsnä siinä, niin niillä on itse asiassa jonkinlainen niin kuin vakuutus sillä suhteella. Koska jos jää hirveän yksin siihen vauva-aikaan niin, että ei koskaan pääse sieltä niin kuin kodin ulkopuolelle niin kuin olemaan vaan niin kuin ilman sitä äitiyttä ja isyyttä, niin se on tosi vaikea haaste sille parisuhteelle.
Ja tähän tulee kanssa kulttuurikysymyksiä, että joissakin kulttuureissa niin kuin perhe on, tai se mulle esimerkiksi oli, mä ymmärsin vasta joskus 14-15-vuotiaana, että perheellä ja suvulla oli siis ero, että ne oli jotenkin eri sanoja, koska mulla se, kaikki verisuku oli siis perhettä.
Niin tässä,
Suomessahan me ollaan tosi pienissä linnunpöntöissä ja sitten on kauheasti erilaisia sanoja, että ei toi mun serkku, toi on pikkuserkku ja mä olen, että onko sille merkitystä. Mutta joissakin kulttuureissa on, toisessa niillä ei ole ollenkaan.
Onko toi sun isän puolelta?
On ehdottomasti.
Koska toi on se, mitä mä opin silloin Keniassa, just että se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa ihan semmoisesta perspektiivistä, että kun me käytiin perheessä ja kysyttiin lasten lukumäärää, tässä me ollaan puhuttu itse asiassa Rosannan kanssa aikaisemmin, niin siellä saattoi se numero vaihtuu. Niin kuin päivästä toiseen. Ja se liittyy vaan siihen, että ketä siellä talossa nukkui sinä yönä. He kokee, että kaikki ne lapset on heidän.
Joo.
Ja jotenkin se oli niin jotenkin mun mielestä ihan mieletön tapa ajatella yhteisöllisesti sitä, että kaikki kirjaimellisesti koko kylä kasvattaa.
Ja se on tarpeellista. Kyllä meillä on ihana rappu, että siellä on paljon muksuja ja sitten siellä pimpotellaan ovikelloihin ja haetaan toisiin leikkimään. Mutta kyllä ne muutkin muksut on ruokin siinä vaiheessa, kun ne meillä hengailee. Että sitten jos halutaan, että siellä käytetään häikäilemättömästi hyväksi mun riisikakkujen taitoja. Ja sitä, että jos kerhohuoneessa leikitään, niin sittenkin me tuon sitä makkarakeittoa kaikille sinne muksuille. Ne pääsee yhdessä sitä tekemään. Niin,
tätä se on. Toisaalta ihanaa. Kiitos ihan älyttömästi, että oot tullut meidän vieraaksi. Mehän oltaisiin voitu siis tosiaan istua täällä siis iltaan asti sun kanssa. Ihan siis äärimmäisen niin kuin jotenkin semmoista avointa ja niin kuin ihanaa pohdiskelua. Ja niin kuin, mun täytyy sanoa, että mä oon aika häkeltynyt näistä niin kuin osasta jutuista.
Tässä on myös se hienous. Niin kuin, joo, tässä on se hienous, että kun meillä on ollut alun perin strategia, että me lähdetään siitä, että annetaan sen tulla, mikä on tässä jutussa tänään keskustelussa, niin tullakseen. Mutta sitten joka kerta sitä niinku yllättyy siitä, että mitä kaikkea voi oppia niinku toiselta ihmiseltä. Ja sä kyllä tänään tosiaan toit aika paljon sellaisia asioita esille, mitä mä toivoisin, että moni pohtisi enemmän elämässään. Mm. Että ehkä mentiin jo vähän eri urille, kuin mitä me alun perin suunniteltiin, puhuvamme enemmän ehkä orgasmista ja kehollisuudesta, mutta kun nämä on siellä pohjalla kaikista tärkeimmät niin kuin ihmisyydessä, niin kiitos Chike, että sä tulit tänään tänne ja jaoit meille.
Ei kiitos, tämä oli aivan ihanaa. Mä ehdottomasti haluan teidän kanssa uudestaan keskustelemaan mistä tahansa asiasta. Ja sitten sen jälkeen mennään jonnekin tuonne merenrantaan syömään mansikoita, juomaan skumppaa ja keskustelemaan niistä samoista asioista, mutta vaan kovempaa.
Hei, tämä on suunnitelma ja ehdottomasti pääset kyllä meidän kanssa varmasti juttelemaan uudestaan, mutta jos sua haluaa seurata, niin mistä sut löytää?
No mut löytää Instagramista ChikeOH, eli ChikeOH, sieltä löytyy, tulkaa sanan moikka. Ja me juonnetaan Jenni Janakan kanssa Himokastia, jossa Piritta Haagman on ollut meille myös vieraana puhumassa lantion pohjalihaksista.
Oli ihana keskustelu. Käykää ihmeessä kuuntelemassa.
Tulkaa kuuntelemaan meidän Himokastia tuonne Podmille ja Spotifysta löytyy meidän vanhempia jaksoja.
Hei, ihan mahtavaa. Kiitos paljon ja kiitos kaikille kuuntelijoille meidän heimolle tästäkin viikosta. Ja ensi viikolla jatketaan sitten eri aiheesta.
Kyllä, ihanaa loppuviikkoa.
Kiitos.
Moi moi.
Moi moi.
Puss.